Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 29 июнь чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Греция парламенты яңа кредит алыр үчүн бюджетни кыскартууну һәм салымдарны арттырууну хуплады. Казанда Гадел Русия фиркасы жетекчиси Сергей Мироновның Бирдем Русияны тәнкыйтләүче чыгышы яздырылган видео тәлинкәләр таратыла. Казакстанда рус мәктәпләрен казак мәктәпләренә әйләндерү ата-аналарда ризасызлык уята. Шимбә көненә Екатеринбурда үтәчәк федераль сабан туйга соңгы әзерлекләр бара. Греция парламенты яңа кредит алыр өчен бюджетны кыскартууны һәм салымнарны арттыруны хуплады. Иртәгә бу кыскартулар планын ничек итеп тормышка ашыруга багышланган утырыш көтелә. Халык ачулы. Илдә транспорт, почта, хастаханәләр эшләми. Афинда протестка чыккан халык белән полиция арасында бәрелешләр булды. Тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Бүген Греция парламентының бюджетне кыскарту планын тавышка кую алдыннан әлеге кыскартуларга каршы булган халык бинаны камауга алды. Полиция белән бәрелешләрдә яраланган кешеләр бар. Депутатлар чыгымнарны 28 миллиард евроға кимету һәм салымнарны арттыру турындагы канун үлгесен беренче укылышта тикшерде һәм хуплады. Бу планны кабул итүне Европа берлеге һәм халыкара валюта фонды таләп итә. Пәнҗешәмбе көнне кабат җыелып парламент бюджетны кыскарту чаралары турында үз тәкъдимнәрен ясаячак. Бу эшләр тәмамлангач Греция чираттагы 12 миллиард евролык кредитка ия булачак. Барлыгы Европа берлеге һәм халыкара валюта фонды Грециягә 110 миллиард евро вәгъдә итә. Кеше һәм бүген урам җыены вакытында бәрелешләр булды. Дистәләрчә кеше яраланды.
Бу юлы Греция халкының теләге белән хөкүмәт планы арасында зур аерма бар. Халык урамнарга чыкты. Мин Тессалоникидан килдем. Балалар табибы булып эшлим. Бу бюджетны кыскарту чаралары миңа артык кагылмаса да, әмма мин балаларым һәм бу илнең киләчәге өчен борчылам.
Диде урам җыенында катнашучы Тханасис Дидагелос. Исемле берәү. Хезмәт хакларын кимету, салымнарны арттыру һәм хезмәтләндерү өлкәсенә чыгымнарны кимәтүгә халыкның 80% каршы. Халык инде булай да ошынышка ялгап кына яши. Бу карар кечкенә генә бер байлар төркеменә файда китерү өчен кабул ителде, диде коммунистлар башлыгы Алеко Пантелакис. Греция белгенлеккә төшсә, евро акчасы кулланган барлык илләрнең икътисадларына зыян булачак дип фаразлана. Европа банкларына булган зыян дөнья икътисадына да начар йогынты ясаячак. Сишәмбе көнне халыкара валюта фонды башлыгы итеп билгеләнгән Кристин Лагард Греция сәясәтчеләрен илне бүлгенлектән саклап калу өчен берләшергә чакырды. Ул шулай ук бу очракта оппозициянең дә хакимияттәге партия белән бердәм булуын теләде.
Грециядәге соңгы хәлләр белән Алсу Кырмаш таныштырды. Грециядәге соңгы хәлләрне сүрәтләүче видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org. Халыкара валюта фондының яңа җитәкчесе дигәннән бу оешма тарихында беренче тапкыр әлеге вазифага хатын-кыз билгеләнде. Кристин Лагард зак еллар Францияның финанс министры булды, әмма ул икътисадчы түгел, һөнәре белән хукук белгече. Forbes журналы аны дөньяның иң көчле хатын-кызлары исемлегендә күрсәтеп тора. Халыкара валюта фондының яңа җитәкчесе турында тулырак итеп azatlik.org сәхифәсендә укыгыз.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Гадел Русия партиясының Казан бүлеге фирка җитәкчесе Сергей Мироновның чыгышы яздырылган видео тәлинкәләр тарата башлады. Аны һәр теләгән кеше бушлай ала ала. 11 минутлык видеода Мироновның май уртасында Петербурда ясаган чыгышы тәкъдим ителә. Уланда хакимият фиркасы бердәм Русияны тәнкыйтьли. Гадел Русияның Казанда эшчәнлеген җанландыру турында Райнур Шакир сөйли.
Русия Дәүләт Думасының сайлаулар якынайган саен, сәяси фиркалар халыкка үзләрен таныту өчен төрле юлларга мөрәҗәгать итә. Берәүләр халык фронты исеме астында сайлауга хәзерләнсә, икенчеләр башка юлны сайлый. Дөрес, кайсы партия ничек кенә тырышмасын, халык аларны үзенчә бәяләй. Әйтик, хәзер халык арасында хакимияттәге бердәм Русия фиркасына карата бер канәгатьсезлек бара. Бигрәк тә милли мәгариф өлкәсендә бу партия эшләнергә тиешле эшләрне эшләмәде дип казанлылар үз ризасызлыкларын белдерәләр. Гадел Русия сәяси партиясе исә соңгы вакытларда үзен тагын да ныграк сизерә башлады. Бигрәк тә аның лидеры Сергей Мироновның Федерация шурасыннан бердәм русиялеләр тарафыннан чакыртып алынуыннан соң бу партия турында күпләр сөйләшә башлады. Сергей Миронов фирқаның 5-нче съездында сайлау алды программасында халыкны якыннан кызыксындырган тармакларны күтәреп чыккан иде. Әйтик, ул иң беренче чиратта социаль тигезсезлекне бетерү өстендә эшләячәкләрен әйтә. Бу социаль тигезсезлекне түбән эш хакы, салым түләүдә гадел булмаган системадан файдалану, торак секторындагы хуҗасызлык, кеше һәм урта эшмәкәрлек өчен уңай мөхит тудырмаудан күрә һәм булар өстендә эшләргә ышандыра. Быелның 18-нче маенда Санкт-Петербургта закон чыгару җыенында ясаган чыгышында ул илдәге сәяси мөхитнең тутырыксыз булуыннан бердәм Русия фиркасын гаепли. Ул аларны бюрократлар профсоюзы дип атай.
Сегодня, подчиняясь решению руководства ЕР, Единая Россия.
Ул видео чыгышында бүген сез миңа бердәм Русия җитәкчелегенең буйрыкларын үтәп Федерация шурасы әгъзасы булуын атаясыз. Ә иртәгә инде укытучыларга бердәм Русия партиясе билеты булмый торып укытырга рөхсәт итмәячәксез. Ә бер сәкенгә шундый хәл белән машина йөртүчеләр яисә табиблар очрашырга мөмкин дип тә кисәтә.
Партийного так называемой партии власти.
Илдә социаль җепләр өзелгән вазгыятьтә дип дәвам итә ул. Зур түрәләрнең балалары җылы урыннарына биле бара. Һәм сез, ягъни бердәм русиялеләр шулай булырга тиеш дип уйлыйсыз. Әмма мин бу хәлнең узак дәвам итмәячәген ышанам. Узакламый илебездә заманча сәяси системабызда мотлак үзгәрешләр киләчәк. Чөнки илдә бу илнең кешеләре дә әлеге үзгәрешләрне күптән көтә инде. Кешеләр алга таба булай яшәргә теләмәячәк. Гражданнар, без нинди илдә яшибез, нинди илне төзибез, үз балаларыбызга һәм оныкларыбызга нинди илне калдырыбыз дигән гап-гади сорауларга җавап алырга тели. Әгәр моңа җавап юк икән, киләчәкне томанлы күрәм. Алга таба сәяси катастрофаны булдырмый калуның бердәнбер юлы канун һәм хакимият тарафыннан якланган реаль сәяси көндәшлекне тәэмин итү һәм реаль күппартиялелекне булдыру, ди Сергей Миронов халыкка таратылучы видео чыгышында. Гадел Русия партиясының Казан бүлеге хезмәткәре Альбина Бурханова сүзләренчә, хәзерге вакытта үзләрендә булган 5000 лазер тәлинкәнең 3000-е таратылган инде.
32 местное отделение бар безнең. Шуларның бүтәнесенә, смотря нихәтле безнең член партии, шуларга карап инде кемгә 200 дис бирдек, кемләргә 500 дис бирдек. Менә шулай таратып чыктык, пока үзебездә калды 2 меңләп.
Бүтән таратылып бетте дигән сүз.
Ну, таратылып бетте, каждый председатель алар доводит до своего местного отделения.
Менә Казан бюросына кемнәр килеп ала күбрәк, шушы диск белән кемнәр кызыксына?
Менә бик каты күп телефонны звонклар халык килә.
Укытучылар киләме күбрәк, мәсәлән, яисә завод эшчеләре киләме, нинди катлам киләсе?
Завод эшчеләре килә, менә КМПдан бик каты күп кеше килделәр, андары мен представитель. И күбрәк пенсионерлар.
Күбрәк пенсионерлар килеп ала, шулай бит?
Да.
Сезнеңчә менә бу диск кешеләрне кайсыягы белән кызыксындыра икән? Кайсыягы белән үзләренә кирәкле дип саныйлар икән бу дискны?
Ну, безнең менә халык бик каты поддерживает сездә безнең идеяны. Алар инде шаналар то, что ил алга китәчәк дип, то, что менә бик каты
үзгәрешләр булыр дип әйтә уйлыйлардыр.
Үзгәрешләр и алар поддерживает инде идею Миронова. Ничек теге. Ну, короче, безнең партияны почти меня все поддерживают. Они интересуются, они болеют за нас.
Мне шушенди диск торату ушали бугунга кадар иштельмеган иде. Бизнес партия бринчи булды. Нечем шушенди диска взор казахстану бар икен халықтан. Нечек олар, нечем оны олар ателейлер икен.
Мене нечек кебеттілер, теге главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Венедиктов эткен то, что октық ун илны Россияда. Миронов эткен бірден-бір яқшы политический сөйлеу.
Де Альбина Бурханова һәм Казанлыларның гына түгел, башкаларның да бу дискны үзләреннән тәэмин итә алачакларын белдерә.
Русия Дәүләт Думасы сайлау алдыннан Казанда Гадел Русия фиркасының үз эшчәнлеген җанландыру турында Райнур Шакир сөйләде.
Азатлык радиосы.
Қазақстан хакимияты илдә қазақ мәктәпләрен арттыруны мақсат итә. Теміртау шәһәрендә урысча укыта торган 2 мәктәпне қазақ мәктәпләренә әйләндерү бу уку йортында балаларны укыта торган ата-аналарда канагатьсезлек тудырган. Олар урыс мәктәпләре ябылуга каршы чаралар күрә башлаган. Хәтта ачлык тоту белән дә яныйлар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Қазақстанның Теміртау шәһәрендәге 1200-гә якын урыс телле баланың ата-анасы сентябрьгә кадәр үз балалары өчен яңа мәктәп табарга тиеш. Әлбәттә, балалар казах телендә укырга теләк белдерсә, бу проблемаларны шикләтеп буза. Чөнки 9-нчы урыс лицее һәм 16-нчы урыс казах мәктәбе 1 сентябрьдән тулысы белән казахча укытуга күчә. Теміртаудагы рәсмиләр шәһәрдәге күпкенә урыс мәктәпләренең ярым буш булуын әйтә. Шул ук вакытта казах уку йортларында балалар бүлмәләргә сыймау сәбәпле сабакны мәктәп коридорында алырга мәҗбүрләр. Май аенда ата-аналарга үз балаларына яңа урыс мәктәпләре эзләргә кушканнар. Моның өчен алар ачуланып, бу карарга каршы кампания башлаган, аерым алганда протест чаралары оештырганнар. Парламентка һәм балалар хукларын яклаучыларга шикаят язганнар. Киләчәктә президент һәм премьер-министрга кадәр барып җитмәкчеләр. Ләкин шуңа да карамастан алар нәрсәдер үзгәрәчәгенә бик үк ышанмый. 9-нчы мәктәптә баласын укытучы Татьяна Тычкова бик борчылуларын әйтә.
Почему мой младший сын должен уйти?
Нише минем улым үзенең мәктәбеннән китәргә, аның урына башка бала килергә тиеш. Минем улым 10-нчы сыйныфка бара һәм ул аның психологиясенә тәэсир итәр дип борчыламды Тычкова.
Психологическое состояние.
Теміртаудағы хәлләр бөтен Қазақстанда да қабатлана дип әйтеп булмаянсы, ләкин соңгы елларда қазақша укырга теләүчеләр һәм қазақ мәктәпләре арта баруы хак. Җитәкчеләр моны илдә қазақ халкы артуы белән аңлата. Рәсми статистикага караганда, 1999 елдан башлап қазақларның саны 26% арткан. Шул ук вакытта Қазақстанда яшәүче урыслар 15%-ка кимегән. Башка Үзәк Азия илләреннән аермалы буларак, Советлар Берлеге таркалгач, Казахстаннан урыслар алай күпләп китмәде. Бүгенге көндә илдә урыс теленең өстенлек итүе шулай ук сер түгел. 2009 елгы җанисәп халыкның 85% урысча иркен аралаша, ә казах телен бары 64% кына белә дип күрсәтте. Чынлыкта шәһәрдә казахлар үз ана телләре белән чагыштырганда урысча яхшырак сөйләшә, әмма бу инде яңа буынга кагылмаска мөмкин. Чөнки Астанада хөкүмәтнең планнары зурдан, алар 2020 елга илнең барлык халкы да казах белергә тиеш дип саный һәм аны тормышка ашыру өчен дәүләт теленең абруен күтәрергә тырыша. 2011-2020 елга караган телләрне гамәлгә кую һәм үстерү дәүләт программасы илдә казах мәктәпләрен арттыруны истә тота. Моннан тыш масса күләм мәгълүмат чараларында ана телен үстерүнә, ә әлкәннәр өчен эш урыннарында казах телен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар булдыруны максат итә. Дәүләт оешмаларында да хәзер казах телен камил белү таләбе куела һәм бу башка оешмаларга да киңәш ителә. Күптән түгел узган сайлауда президент вазифасына намзәтләр дә казах теленнән имтихан бирә тиеш иде. Апрельдә кабат сайланган президент Нурсултан Назарбаев ана телендә иркен аралаша һәм казах теле үсешен алга сөрә. Әлегә никадәр казах мәктәбе ачылганы тегәр мәгълүм түгел, чөнки программа узган елны гына гамәлгә керде һәм шул ук вакытта моңа басым ясалса, урысларның илдән китәргә мөмкинлеге кисәтелде. Теміртаудагы ата-аналар исә хакимият аларны ишетмәгән чиракта ачлыкта ту белән яный.
Ну, мы пока никуда не пойдем. Будем голодовать или бастовать, да. Я до последнего не буду документы забирать.
Димарина Джамбурбаева. Теміртау хакимияте исә казах мәктәпләрен ачар өчен сәбәпләр булуын әйтә. Шәһәрнең мэр урынбасары Юрий Жулин казах мәктәпләре ачуны сорап ата-аналардан күп гаризалар килүен белдерә. Аның сүзләренчә, шәһәрдәге 50% урыс мәктәпләре ярым буш, калганнары исә 70-80%-ка гына тулы. Шул ук вакытта казах мәктәпләре 2 сменага укытырга мәҗбүр.
И доходит до того, что у нас занятия, они иногда вынуждены проводить даже в коридорах. Это уже продолжалось не один год.
Дежулин. Әгәр Теміртаудагы урыс телле мәктәпләр 16 булса, казахча белем бирүче мәктәп бары өчәү генә. Калган 12 мәктәптә белем бирү 2 телдә бара. Шәһәр хакимияте урыс мәктәпләрендә укыган балаларны башка уку йортларына күчерергә ярдәм итәчәген әйтә. Шулай ук алар укытучыларын да эшсез калдырмаска вәгъдә бирә. Әмма урыс мәктәпләрен казахчага әйләндерү юлыннан алар шигенергә уйламый.
Қазақстанда рус мәктәпләрін қазақ мәктәпләріне әйләндіру турында Ландыш Харасы сөйләді. Bu tema Ozatlik radiosinin internet sahifasin o'qib boruvchilarini da qizu bahslarga tortdi. Sharif ismli bir o'quvchimiz ozatlik.org sahifasinda bulay deb yoza. Ey bu qozaq g'amallari bizning totarga o'rnak bo'lsa edi. Mina nishik o'z tilini qo'yg'irtirga ham qo'ytarirga kerak. Tigi buyuk xalqqa yolinib qoramasdan. Afarin qozaq do'stlar deyo. Viner ismli o'quvchimizning fikri. 2020 yilga ilning borliq xalqida qozaqcha bilirga tiyish. Dürüst yoldan boralar qozaqlar. Afarin o'ngishlar tilik qozaq tug'anlarga. Turkiy davlatlar kuch olib olg'a keta olsalar, totar tilinada totar degan millatga da yashash mumkinligi bo'lashaq. Bor turkiy tillarda da bik ko'p o'rtaq siyosiy fanni davlatiy terminlar. Bizga bir-birimizni bik anglov, bik jingil bo'lashaq deyul. Misrdan Rinat ismli o'quvchimiz Нишләтәсең инде урысқайлар бирдә сез қысасыз орда сезне қысалар тұрмыш шулай құрылған ношарлықның қойта тұрған сифаты бар бит ди. Исемен атамаған икенче бір оқушыбыз шулай оқ үз фикрін үсті. Қысу білен қысуның айырмасы бар. Урыс бізне қыса мүсілман тотар жерінде, урысны өз орнына отырталар урыс жерінде түгіл ә бошқа халық жерінде. Урысны қысалар дейіп әйтірейім анысы дұрыс түгіл, шынке шынлықта қозақлар өзләрі қысылған өз жерінде, өз тілін білмешегіл урысшағына сүйләш кәшті. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосы тапшыруларында яке интернет сәхфәсінде көтерілген әр бір темаға сіз де өз фикірігізіні әйте аласыз. Рахим етегіз, біздің адрес ozatlik.org.
Біздің бір сәғатлік тапшыруыны өзігізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
29 июнь күнне Татмедия мәгълүмат агентлыгында уңыш формуласы бәйгесенә багышланган брифинг узды. Бу бәйгә журналистлар арасында оештырыла. Нәтиҗәдә инженерлар һәм эшче һөнәрләрен иң яхшы яктырткан мәгълүмат чаралары сайланачак. Бу хакта Казаннан Әлфия Бәдретдин сөйли.
Конкурс беренче тапкыр игълан ителде. Аны хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министерствосы оештыра. Оештыручылар ниятләгәнчә, масса күләм мәгълүмат чаралары арасында эшче, инженер-техник белгечлекләрен популярлаштыру бу һөнәр ияләрен халык арасында статусын арттырачак. Брифингта хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Клара Алексеевна Таҗетдинова катнашты. Бу конкурс үзен аклый, журналистларның кызыксынуын уята диде ул.
Последние три года контингент обучающихся в учреждениях начального и среднего профессионального образования у нас растет из года в год. И вот в 2010-2011 учебном году в системе у нас обучалось более 31 тысячи учащихся. Из них 20,5 тысяч у нас остаются как переходящий контингент на следующий учебный год. То есть тут арифметика как бы проста, да? То есть вот порядка 10-11 тысяч у нас вышли на рынок труда.
Үз эшләрен журналистлар 4 номинация буенча тәкъдим итә ала. Иң яхшы телепрограмма, иң яхшы радиопрограмма, иң яхшы интернет язма, иң яхшы публикация. Шулай ук иң актив масса күләм мәгълүмат чарасы да билгеләнәчәк. Үз карьерасын эшче һөнәрдән башлаган Татарстанның уңышлы җитәкчеләре турында язган автор уңыш баскычы гран-приына лаек булачак. Эшләрнең җәмгыяти кыйммәтлек, оригинальлык, актуальлык критерийлары буенча бәяләячәкләр. Конкурста Татарстан мәгълүмәт чаралары катнаша ала. Материаллар урыс телендә дә, татар телендә дә кабул ителә. Конкурста катнашыр өчен эшләрне 2011 елның 10 ноябренә кадәр җибәрергә кирәк.
Казаннан Әлфия Бәдретдинне тыңладык. Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Шираттагы рейтингларның берсе Русияның кеше именлеге өлкәсендә дөньяда 175-нче урында торуын күрсәтә. Шимбә көнне Екатеринбурда үтәчәк федераль Сабантуйга соңгы әзерлекләр бара. Казан дөнья күләм танылган җырчы Стингны каршыларга әзерләнә.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз ozatlik.org.
Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге вәкилләре утырышы узды. Анда быел Башкырстан татарларына бәйле 3 зур форум уйыштыру турында сүз барды. Шулай ук чарада Русия Дәүләт Думасы һәм Республика парламентына татар уйышмаларыннан нәмзәтләр тәкъдим ителде. Ләкин бу яңалыкларга күчкәнче Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин авыл шуралары һәм җирле үзидарәләр берләшмәсе утырышы турында сөйләр.
29 июнь авыл шуралары һәм җирле үзидарәләр ассоциациясе утырышы узды. Онда Дәүләт Думасына нәмзәтләр тәкъдим ителде. Исемлекле тәүге булып Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов җитәкли. Җирле үзидарәләр эше белән танышырга, тәҗрибә уртаклашырга Татарстан парламент вәкилләре дә килде. Халык шагыйре якташыбыз Роберт Миңмуллин.
Җәмәгатьчелек үзләре уйышып, әйтик, старосталар барлыкка килгән, бу бит бик әйбәт инде. Элекке партком секретарьлары юк, аларны алыштырырга кирәк. Монда инде бөтен җәмәгатьчелек үз эшенә алырга тиеш бик күп бурычларны. Шул вакытта гына безнең эшебез алга барачак.
Бу якташыбыз халык шагыйре Роберт Миңмуллин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда базальт җылыткычлар чыгару заводы ачылды. Ул Благовещенский шәһәрендә ачылды. Завод сәгатенә 10 тонна минерал мамык чыгару куәтенә ия. Анда 300 кеше эшләячәк. Заводны төзү 100 миллион долларга төшкән. Ул 5 елда үзен атлар дип көтелә. Заводның башкарма директоры Илнар Сайфетдинов.
Предприятие Башкирийның беренче заводы һәм дә генә бу предприятие бик зур, бик актуаль предприятие булачак. Монда мич тора, ташны эретеп җепкә ясый торган һәм дә генә Европадагы бердәнбер яңа технологиялар куллана.
Бу Благовещен базальт җылыткычлар чыгару заводы директоры Илнар Сайфетдинов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге вәкилләре утырышы узды. Аны берлек җитәкчесе Рәмил Бегнов алып барды. Ул агымдагы елда татар оешмалары берничә зур форум уздырачак. Бу турыда хакимият белән килешү булды диде. Иң зур форум дип Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге гомум корылтаен атады.
Бу съездда һәр бер оешма, татар башкортстанга кергән оешма үзләренең делегатларын сайлап җибәреп, шушы делегатлар белән бергә үткәрергә тиеш съездны. Онда делегатлар башка конгресс, от конгресса Башкортстана, татар башкортстана, от милли мәдәниятне, от кауфакаты, гөҗиамалды и так далее, и так далее, и так далее. Һәр бер оешмадан үзенең делегатлары инде сайланачакларында. Һәм шушы делегатлар үткәрәчәк шул съездны.
Уртабан Рамил Бегнов Казанда Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белән Башкортстан Татар конгрессында үткәрү килешүен әйтте.
Исполком конгрессына безнең тоже 4 ел үтеп китте съезд үткәненә. Быел декабрьдә аның тоже срогы җитте. Перед съездом татары Башкортстана провести съезд, в том числе конгресс татар.
Рамил Бегнов, Муртаза Рахимов, республика башы булган чорда Ринат Закиров белән берникадәр каршылыклар булган иде. Хәзер без аңлаштык дип тә ирештерде. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин милли мәдәни мохтәрият корылтае да узачагын ирештерде.
Безнең июль аенда үткәрергә тиешбез регионал милли мәдәни мохтәриятның конференциясын республика буенча. Конференция исеменнән делегатлар сайларга тиешбез.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Шулай итеп агымдагы елда 3-4 татар форумы үтәчәк. Чарада Русия Дәүләт Думасына һәм республика парламентына татар оешмаларыннан нәмзәтләр дә тәкъдим ителде. Русия Дәүләт Думасына бер кеше Рәмил Бегнов күрсәтелде. Шулай ук җирле парламентка да берничә нәмзәт тәкъдим ителде. Эш шунда Халык фронты яңа парламентка сайланачак депутатларның 4-тән 1-ен җәмәгатьчелек оешмаларыннан күрсәтә алачак. Бу шуңа ярашлы эшләнде. Утырышта Захир Хакимов Башкортстан президентының яңа сайланган җәмәгатьчелек палатына татар оешмалары вәкилләре кермәүгә борчылу белдерде. Бу юлы да төп башына утыртмасыннар иде диде.
Окончательно все равно решает как бы не президент, и он ее сам президент назначает, и поэтому оставлять вот это так нельзя. Если так оставлять, вот это то, что я сейчас делаю, считаю, что это ерунда. Да. Если бы общественная палата, они не смогли татарлардан человека. Утазурнан, говорит татарга.
Монур Амид Бегинов так утерп алды.
Как Народный фронт надо было, нас приглашают русских, башкир, татар, приглашают. А как общественная палата нашего представителя, значит, за бортом оставлять. Что за порядок такой?
Мәжит Хужин жемағашылық пулатына тотар вакиле кремау турында сөйләді.
Мы прошли все инстанции. Заседание президиума Общественной палаты Республики в старом составе. Полностью поддержали кандидатуру Алямова, кандидатуру нашей организации. Бывший начальник управления Хасанов, Урал Хасанов, тоже поддержал эту кандидатуру. Кандидатуры оформлялись для представления аппарату президента. Вдруг был снят с работы начальник управления внутренней политики Хасанов и стали пересматривать этот список общественной палаты. Новому начальнику администрации Азаматову Даниль Дамировичу кандидатура наша не понравилась, и он просил снять. Там обсуждения не было. Без приглашения нашего представителя нас не пригласили, за нашими спинами наша кандидатура была снята.
Шулайты президент хакимиятында олдан келешу булган, ләкин ул килешкән чиновник эшеннән киткән, яңасы тотар җәмәчек ишмалары вакиле профессор Рушан Галямовны сызып аткан. Бу хәлне тикшерү өчен комиссия төзелде. Аның нәтиҗәләре буенча Башкортстан президенты Рустам Хамитовка хат күндереләчәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русия дөнья рейтингларында төрле күрсәткечләрдә төрле урыннарда тора. Генераллары белән беренче, миллиардерлары белән икенче, кеше иминлеге өлкәсендә дөньяда 175-нче урында тора. Русияның шундый рейтингларда тоткан урыннары турында Наил Олан белән сөйләшәбез. Наил, узган көздә үткән җанисәп Русиядә халык санының шактый зур тизлек белән кими баруын күрсәтте. Бүген Русия халык саны белән дөньяда дөнья илләр арасында ничәнче урында тора?
Менә мендә кызык кына мәгълүматлар, Наиф, Русия халык саны белән түгел, ә Русия халыкның күпләп кимүе белән дөньяда беренче урында тора. Русиядә яшәүчеләрнең саны соңгы 8 ел ичендә 2,2 миллионга кимегән. Бүген илдә 142 миллион 905 мең 200 кеше яши дип әйтәләр. Русия үлүчеләр саны буенча да Украинадан кала икенче урында. Илдә елына 800 мең кеше үлә. Үз-үзләрен үтергән балалар һәм үсмерләр саны буенча Европа илләре арасында Россия шулай ук беренче урында тора. Үз-үзләренә кул салучылар буенча бу инде гомумән алганда Россия дөньяда Литва, Көньяк Корея, Казакстан, Беларус һәм Япониядән соң 6-нчы урынга чыккан. Ата-аналары баш тарткан балалар саны буенча да Россия дөнья беренчелектә.
Аурулар әлбәттә кеше саны кимүнең төп сәбәпләреннән берсе. Төрле ауруларга килгәндә Русиядә хәлләр ничегрәк тора?
Менә мисал өчен йөрәк һәм кан әйләнеше авыруларыннан үлүчеләр санына күрә Русия беренче урынга чыккан. Русиядә 2,5 миллион кешедә яман шиш авыруы бар. Бу күрсәткечтә халык санына уртача алган вакытта дөньяда Русиядә иң югары булып тора. Бала төшерүчеләр саны буенча да Русия беренче урында. Илдә һәр сәгать саен ана карынындагы 300 бала юк ителә. Кушма штатлар белән чагыштырганда бу 8 тапкыр күбрәк дигән сүз. Тагын шунсында әйтеп китәсем килә, кеше белән сәүдә итүдә итү буенча да Россия беренчелеккә чыккан.
Наркотиклар куллануга килгәндә
Хероин куллану күләме белән дә Россия беренче урында. Дөньяда җитештерелгән барлык хероинның 21% Россиядә кулланыла. Эфюнлы матдә булган наркотикларның 5% Россиядә тарала. Инде шул исәптән тәмәке тартучы балалар саны белән дә Россия беренчелектә. Тәмәке тартуны гомумән алганда да Россия иң югары баскычта. Илдәге бар халыкның 39,1% тәмәке тарта. Икенче урында килгән Кытайда бу күрсәткеч исә 26%. Өченче урында килгән Кушма Штатларда бар халыкның 16% гына тәмәке тарта.
Икътисад өлкәсенә караган саннар бар мынай.
Монда да кызык кына нәтиҗәләргә юлыгырга туры килде. Үзендә машиналар җитештерелсә дә, чит илләрдән иң күп машиналар кертүче ил булып тора ул. Шулай ук куллану вакыты чыккан чит ил машиналары иң күп йөргән ил булып тора Русия. Шулай ук табигый газ табу һәм аны читкә сату буенча Русия беренче урында. Дөньяда табылган бөтен газның 35% Русиядә чыга. Наив менә мин монда балаларга кагылган титрәндергеч саннарга да юлыктым әле. Русия педофиллар саны белән дә беренче урында. Рәсми мәгълүматларгә күрә, илдә 2009 елда педофиллар 124 мең тапкыр балаларга һөҗүм иткән. Русиядә бер җинеси бар җинеси җинаятьләрнең яртысы балаларга карата кылына. Монда да ил беренче булып тора. Исерткеч эчемлекләр кулланучы үсмерләр саны белән дә Русия беренчелектә. 11 яшьтән 18 яшькә кадәр булган русияләр исерткеч эчемлекләрне даими куллана. Иң күп ятимнәрдә Русиядә илдә 760 мең ятим бала һәм миллионга якын сук бай бала бар. Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүчеләр саны белән дә Русия беренче урынга чыккан. Узган ел Европада кеше хокуклары мәхкәмәсенә 40 295 шикая җибәрелгән. Икенче урында Төркия, өченче урында Румыния тора.
Яра, беренче урынны күп сөйләдек, ә икенче урынны алган берәр күрсәткеч бармы соң?
Бар, әлбәттә, бюрократия буенча Русия икенче урында. Дөньяда бюрократия иң нык үскән ил булып Бразилия тора. Русиядән соң өченче урында Польша килә. Шмәкәрләр фикеренә күрә, Испания, Сингапур һәм Швеция бизнес үсеше өчен иң кулай илләр булып тора. Долларлы миллиардерлар саны белән Русия икенче урынга чыккан. Беренчелек американнарда, алманнар икенче урында. Икенче урында интернетка таралган балалар порнографиясе белән дә Русия икенчелекне алган. Шулай ук төрмәләрдә утыручылар саны белән дә Русия икенче урында. Русиядә 100 мең кешедән 584 кеше ябылуда. Бу күрсәткеч буенча Америка Кушма Штатлары беренче урында. Кытай 3-нче урынны алып тора. Ялган дару сату белән дә Русия икенче урынга чыккан. Кытай беренче урында тора. Русиядән соң Төркия, Бразилия һәм Чили килә. Инде Русия 3-нче урынга чыккан күрсәткечләргә килсәк, корал сату буенча ул 3-нче урында. Күп еллар инде бу өлкәдә билгеле булганча Кушма Штатлар беренчелекне беркемгә дә бирми. Британия 2-нче, Франция 4-нче урында. Машиналар урлау белән Русия 3-нче урынга чыккан. Русиядә елына 119 мең машина урлана. Шетилләрдә сыену сорау күрсәткече белән Русия дөньяда 4-нче урында. Гыйрак, Афганистан, Сомалидан соң килә ул. Бу өлкәдә Русиядән соң Кытай килә. Елына 20 меңләп русияле шетилләрдә сыену сорый. Русия ватандашлары күпчелек очракта Польша илчелегенә мөрәҗәгать итә. Сыену сораучылар арасында Австрия һәм Франциядә популяр булып тора. 5-нче урында кеше үтерү. Русиядә елына 100 мең кешегә 13 очрак теркәлә. Дөньяда Колумбиядә иң күп кеше үтерелә. Анда 100 мең кешегә 63 очрак туры килә. Шулай ук 5-нче урында үтерелгән журналистлар саны Русиягә кадәр Гырак, Филиппин, Колумбия һәм Мексика килә. Белем бирү сыйфаты да Русиядә төшә бара икән. 38-нче урында тора ул әле 3 ел элек кенә. Бу күрсәткеч Русиядә 27-нче урында иде. Тормыш дәрәҗәсе белән Россия 57-нче урынга калган. Хөкүмәтнең яхшы эффектив эшләве белән Русия дөньяда 101-нче урында. Русиядән соң Пакистан, Йемен, Беларус һәм Иран килә.
Инде гомер озынлыгына килгәндә, Русия ничәнче баскычта?
Русия 134 нче урында. Русиядә уртача ирләрнең гомер озынлыгы 59 елдан әз генә артыграк, ә хатын-кызларның гомер озынлыгы буенча Русия 100-нче урында тора. Хатын-кызлар уртача 72 ел ярым яшәй. Шулай ук 22-нче урында үлем дәрәҗәсе. Русия бу күрсәткечтә Руанда һәм Камерун белән янәшә тора. Әле 2005-нче елда гына Русия үлем дәрәҗәсе белән 16-нче урында тора иде. Хәзер Сомали белән Руанданында узып киткән.
Nail, dünyanın qaysı ilində ən uzun ömürlü kişilər yaşay?
Ən uzun ömürlü kişilər Xan Xonukda yaşayışlar naif. Həm mintağın bir nərsəgə ixtibar itəsim kilə minəmində kişi hüquqlarını. Siyasi hüquqlar həm irik boyunca da Rusiya dünyanın ən ortağı illərinin birisi. Ol 159-cı basqışda tirə. Mətbuğat irigi boyunca 173-ci urunnı alğan. Konga, Gambiya həm Zimbabwe bilən bir dərəcədə.
Rusiyanın dünya reytinglərində tutqan urunları turunda Noil Olan bilən sülyaşdıq. Siz Azadlıq Radiosun tınlıysız.
Azadlıq Radiosun.
Шимбе күнне 2 июльдә Екатеринбурда федераль Сабантуе узачак. Федераль Сабантуе инде 11-нче мәртәбә уздырыла. Аны бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты карары белән оештыралар. Беренче федераль Сабантуе 2001 елда Сарытауда үткәрелде. Аннары Тольятти, Мәләкәс, Яшкарала, Түбән Новгород, Ижау һәм башка шәһәрләрдә узды. Татар башкорт мәдәнияте бәйрәме Екатеринбурның Локомотив мәйданында үткәреләчәк. Әлеге бәйрәмгә төп әзерләүчеләрнең берсе Фәвия Сафиуллина белән сөйләшәбез. Фәвия ханым, сезнең анда вакытыгыз бик тыгыз булырга охшап тора. Әзерлек эшләре бик кызу барамы әллә?
Шәннәте федераль сабантуена әзерләү бик җиңел эш түгел икән инде ул. Без инде менә ярты елдан артык әзерләнәбез. Иң беренче оештыру комитетлары гыйнвар ахырында ук оештырыла башлаган, җыела башлаган, Татарстан Республикасы белән бик тыгыз элемтәдә эшли башлаган инде. Иң башта Нижнекамский муниципаль районы бик актив кушылып китте безнең эшкә. Һәм инде ярты ел эчендә бик күп эшләр эшләрбез дип өметләнгән идек, бик күп мәшәкатьләре соңгы көннәргә килеп тыгылган булып чыкты шул.
Әйе, ул нинди әзерлекләр, ул соңгы көннәргә туры килгән мәшәкатьләр дигәнегез?
Берничә ни бар инде. Менә безнең федераль сабантуйның иң матур бизәкләренең берсе булырга тиеш дип уйлыйбыз. Читтән килгән Россиянең төрле төбәкләреннән килгән кунакларны каршы алу. Без аларны каршы алыр өчен төрле төркемнәр әзерлибез. Каршы алу өчен кунакчылык күрсәтә торган булырга тиеш дип уйлыйбыз. Һәм ул төркемнәрне җыеп, аннан соң моннан тыш әле тору урыннары, ашау ишу якларында кирәк-яракларына инде алар инде күптән чишелеп куелган. Бер генә нәрсә бераз борчый, безнең кунакларыбыз кызганычка каршы исемлекләрне һәм килү вакытларын, төгәл вакытларын иң соңгы көннәргә калдыралар. Менә безнең исемлекләр инде 600 кешегә бүлеп бирелгән квота, бүгенге көндә 400 кешенеке генә билгеле. Һәм бераз гына кыенлык тудыра. Бусы инде безнең турдан-туры үзебезнең милли активистларыбызның эшчәнлегенә багышланган булса менә бу авырлыклар. Икенче яктан тагын шундый кызу гына мәшәкатьләр килеп чыкты. Безнең федераль сабантуйның бик матур прологы булачак. Инде бүгенге көндә әз генә аның пәрдәсен, ябылган пәрдәсен ачып күрсәтергә дә мөмкиндер дип уйлыйм. Безнең бит инде быел ике зур вакыйга, татар халкы өчен бик зур вакыйга, Габдулла Тукайның 125 еллыгы булса. Икенче зур вакыйга Россиядә гына түгел, бөтен дөньяда космоска кеше чыгуга 50 ел тула. Шуңа күрә безнең менә бу пролог дигән әйбер нәрсә сабантуйны башлар өчен оештырыла торган шушы зур әйберне ике төбәк Татарстан Республикасы һәм Свердловский өлкәсе остазлары бергәләп эшләп киләләр. Федераль сабантуйны әзерләү буенча менә шушы космос темасы безнең бик матур зур планета Сабантуй булып килеп чыгачак. Һәм аннан соң инде Нижнекамский, Түбән Кама муниципаль районы остазлары бик матур итеп безгә Сабантуйның шен асылын күрсәткән, чәчү мәйданы, кызлар мәйданы, халык егетләр белән бергәләшеп анда бүләкләр җыю, гомумән Сабантуйның төп асылын күрсәткән зур гына күренеш күрсәтергә әзерләнәләр. Безнең шушындый проблемабыз килеп чыкты. Прологта ким дигәндә 400 кеше катнашырга тиеш. Ул 400 кеше барысы да хореограф биюләр ягыннан, менә үзләрен тату ягыннан әзерләнгән булырга тиеш. Кызганычка каршы без исәпләнгән менә бу студентлар, ул аларның диплом яклаган шушындый тыгыз вакытлары туры килде һәм аның кадәр кешене җыеп бетеру бераз авырлыкка төште. Бүген көндә дә әле безнең менә бу коллективларны барлау бара. Инде мин үлем инде ничек итеп булса да 400 кеше булмаса 150 кеше белән 200 кеше белән без бик матур сурәтләр ясый алырбыз дип уйлыйм трибунада утырган халыклар өчен. Билгеле инде Сабантуй бизәкләрен аны бөтен кеше дә белә, аларны сөйләп утырмыйбыз. Мин үзенчәлекле якларга гына тукталып үтәсем килә, безнең Екатеринбург шәһәрендә уздырылган Сабантуй турысында. Сабантуйда безнең менә шушы төп ачылышы, анда безнең зур кунаклар да киләчәк инде, рәсми делегациялар, өч субъектны кабулашак инде дип әйтәсем килә, рәсми кунаклар Татарстан Республикасы, Башкортстан Республикасы һәм Свердловский өлкәсе җитәкчеләре, барысы да беренче кешеләре киләчәк, һәм шуңа күрә инде тәртип булсын өчен стадион да безнең 6000 кеше утырылык урын трибуналарга урынны беренче сәгатьтә чакыру кагазлары аркылы илеп ясаган идек. Әмма бу ниндидер халык арасында бер төрле дулкынлану уятты. Бик күп кенә шалтыратуларга җавап бирергә туры килә. Сабантуй быел түләүле дип әйтәләр, кагазсыз кертмиләр, билетсыз кертмиләр дип әйтәләр. Инде билет бәяләренә караганда кайсы бер кеше 350 сум, кайсы бер кеше 1000 сум, кайсы бер кеше 1500 сум дип әйтә. Шушында сүзләрдә чыкканы бар. Без инде билгеле үзебезнең сайт аркылы, үзебезнең массакүле мәгълүмат чаралары аркылы пресс-конференцияда бөтен җирдә аңлату эшләре алып барабыз. Сабантуй түләүле була алмый. Сабантуй ул буш, халык өчен катнаша торган бөтен кешегә дә керә алырлык чара булырга тиеш. Шуңа күрә аптырамагыз, бу беренче сәгатьтә генә татар халкының бөтен өлкә буйлап иң актив катнашучылар өчен генә чакырылган билетлар. Бу ачылыш вакытында Сабантуйның башка мәйданнары бик актив эшләячәк. Әгәр дә керә алмасагыз да, инде сәгать 12-дән соң Сабантуйның менә бу төп мәйданы, андагы Йолдызлар концертын, көрәш, шундый нәрсәләрне кирип утырып карап алырга була дигән аңлатулар алып барабыз. Менә бүген көндә дә шушы әйбергә басым ясап әйтәсем килеп киткән иде. Ишин дигәндә нишләттер менә бу түләүле Сабантуй дигән сүз безгә бик ошамый торган сүз инде ул, әмма халык арасында шундый сүзләр чыккалый.
Инде тагын бер сорау менә безнең халыкта шулай Сабантуйның иң төп бүләге дип баш батырга бирелә торган бүләкне әйтәләр бит инде. Ансы нинди булачак?
Менә бу сорауга җавапны Татарстан Республикасында уздырылган оештыру комитетында мәдәният министры сүзләре белән әйтәсем килә. Батырга төп бүләк әлбәттә инде тәкә. Шул тәкәгә кушып, бәлки, иномарка машина да бирербез, дип әйтте ул. Шуннан да безнең бу Татарстан Республикасы бик көчле кушылды, дип әйтте. Менде бу оештыру эшләренә Татарстан Республикасы тарафыннан баш батырга тәкәне бик саллысын алып киләбез, диделәр инде, 70 килолысын. Һәм шушыңа өстәп, иномарка Fiat Алмера машинасы булачак дип ишеттек. Инде көрәшчеләр бик дулкынланып, Россиянең бөтен төбәкләренә шалтыраталар, заявкалар бик күп килә инде гаризалар катнашу өчен. Көтәбез, көрәш бик кызыклы булыр дип уйлыйбыз инде.
Свердлов өлкәсенең үзеннән халык җыелачакмы, шулай ук?
Без үзебезнең өлкәнең бөтен төбәкләренә дә чакыру кәгазьләрен җибәрдек. Һәм менә бу 6000 кешене тутыру өчен трибунага чакыру кәгазьләреннән бигрәк, без инде менә шушы чакыру кәгазьләрен бирдек. Иң актив татар милләтенә битараф булмаган, аның үсешендә үзеннән зур өлеш кертүче төбәктәге үзебезнең милләттәшләребезгә җибәрдек. Мәсәлән, анда Березовский шәһәренә 60 билет эләккән икән, Пышма шәһәренә 100 билет эләккән икән. Менә алар бар да, аларның башта аларның теләкләре буенча, аннан соң инде безнең мөмкинчелек буенча бүлеп бирелде. Һәм бүген көндә без өлкәбезнең төрле төбәкләреннән катнашучыларны көтәбез. Һәм инде безнең Сабантуйда менә бу үзәк мәйданнан башка тагын эшләячәк милли ишек алдылар дип әйтәбез инде. Интерактивная площадка национальных подворий дип атадык инде без аларны. Һәм безнең бик көчле күрсәтүләргә тиеш булачак урын Урал татарларының милли мәдәни үзенчәлекләрен күрсәтергә тиешле милли ишек алдыбыз булачак. Урал татарлары дип аталачак ул. Без аның өстендә менә әле генә зур киңәшмә уздырды. Аны эшләү буенча бик матур итеп ясарга тырышачакбыз. Һәм анда безнең менә Урал татарларының үзенчәлекләрен күрсәтә торган, төрле төбәкләрдән җыелган татарларның үзенчәлекләрен күрсәтә торган өлкәбезнең төрле почмакларыннан татар коллективлары киләчәк. Алар матур-матур милли киемнәр белән бер-берсен кабатламыйча, һәр берсе аерым бер эш башкарачаклар. Кунаклар килгән вакытта да безнең инде анда тулысынча әзерләнгән сценарийбыз бар инде, һәм без бик ошар дип өмет итәбез. Ә инде менә шушы үзәк мәйдандагы төп сәхнәдән кала Урал татарлары конгрессы ясаган менә шушы мәйдан чыкты. Безнең зур гына сәхнә эшләячәк. Бу сәхнәдә безнең өлкәбездәге бик талантлы кешеләрдән дә катнашылган һәм Россиянең төрле төбәкләреннән килгән гаризалар, заявкалар буенча да төзелгән бик матур концерт булыр дип көтелә. Беләсезме, шундый рәхәт менә моны сөйләве, нисен дигәндә, күңел шатлана. Бөтен Россиядән халык безнең Сабантуйыбызга ашкынып килә кебек. Ул гына да түгел, әгәр дә төрле артистлар, төрле талантлы кешеләр, инде алар официаль делегациялар, рәсми делегациялар исемлегенә кермәгәннәр икән, алар үзләре шалтыратып, менә минем сездә катнашасым килә иде. Булмас микән миңа бер номер биреп, шушындый сораулар белән чыгалар. Менә шушы бер кечкенә генә мисал итеп әйтәсем килә, каяндыр Төньяк регионнан Тува республикасының атказанган артисты, элеккеге балет белән шөгыльләнүче, остаз биюче Гыззат Аминов дигән кеше, мин ди үз шутыма киләм, үз хакыма торам, үз хакыма сездән бер нәрсә сорамыйм, тик миңа сәхнә бирегез, мин күрсәтәсем килә Себер татарлары биюен, мин аларның үзенчәлекләрен күрсәтәсем килә дип шушындый шалтыратып мөрәҗәгать итте. Билгеле инде без Сабантуй сәхнәсендә урын алырга теләгән һәр кешегә дә урын кайсы мәйданчыкта булса да, аларга урыннар билгеләргә тырышабыз һәм булыр дип ышанабыз.
Екатеринбурда үтәчәк федераль Сабантуйны әзерләүчеләрнең берсе Фәвия Сафиуллина белән сөйләштек.
Азатлык радиосы.
Казанда 2 июльдә үтәчәк Стинг концертына билетлар бетте диярлек, ди әлеге шоу тамашаны оештыручылар. Татарстаннар бүген дә таныш билешләр аша Стингны күрү юлларын эзлей икән. Тулырак мәгълүмат Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйдан.
Молодежь Татарстана газетасының фаразлары шынга ашмады. Бу көннәрдә Стингның Казандагы концертына билетларның сатылып бетүе билгеле булды. Ә бит яшьләр өчен чыгучы рус телле газета 28 апрель санында билет бәяләре кыйммәт булу сәбәпле Стинг тамашасы уңышсызлыкка дучар дип язган иде. Бүгенге вазгыять башканы күрсәтә. Начар фараз әйткән кешеләр дә Татнефть арена сараена ничек эләгергә дип баш ваталар икән.
Билетлар сатуда юк. Концертка хәтле бер атна калганда билетлар бетте.
Ди әлеге тамашаны оештыручы Денис Вәлиев. Билетлар бетте дигән сүзләрне билгеле автор башкаручы Илнас Сафиуллин дә әйтте. Ул үзенең тамаша кибете аша Стингның концертына билетлар саткан.
Дөнья күләм танылган җырчы бит инде, әй бит. Шуңа күрә монда нидер милләтләргә бүлү юк тамашачылар арасында. Аны бөтен җир шары буенча яраткан легендар музыкант ул. Әлбәттә, татарлар арасында тамашачылар бик күп. Татарлар арасында менә татар телләләр килеп алдылар билетлар.
Бүген менә синдә 29 июньдә билетлар бармы, юкмы?
Билетлар менә бүген шалтыратып бетте дип әйттеләр. Андый чарага бер ай алдан алып куярга кирәк. Чөнки бу тамаша ул кайберәүләр өчен гомергә бер генә башка төрле килә андый тамашага. Мондый концертка, чөнки барыбер кичкенә чактан ук шушы музыканы тыңлап үткән кешеләр алар мондый чараны бер кашан калдырмыйлар.
Ди Илна Сафиуллин. Автор башкаручы үзе дә атаклы британ рок-музыкантын яратып тыңлый икән. Илнас, син үзең дә шушы Стингның иҗатына гашык кешендәме?
Әйе, әлбәттә, әлбәттә гашык, әлбәттә. Күпчелек альбомнары миндә бар, үземнең коллекциядә.
Үзең булачаксыңмы соң, әле билгеле түгелме?
Үзем барырга тырышам, тырышам әлбәттә, чөнки, ну, эшләр бик күп, өлгергә тырышам.
Диде Сафиуллин. Оештыручылар белдергәнчә, Татарстан үзәгендә үтәчәк шоу тамашага күрше төбәкләрдән дә бик күп тамашачы киләчәк.
Иң күбрәк Самара. Самара акчалата, түләде билетлар өчен һәм берничә Самара кешесе волонтер булып Стингның аппаратураларын ташырга килә һәм бу ысул белән дә концертка бара. Меңнән артык Самара кешесе була бу концертта. Аннан соң инде Удмуртияның мәдәният министры килә. Аннан соң Татнефтьнең башлыгы, ну, алар инде безнекеләр, әлмәттән, ну, Уфадан күп түгел анда, берничә кеше генә. Самарага караганда анда 3-4 тапкырга азрак. Нижний Новгород кешеләре дә киләләр.
Диде Денис әфәнде. Бүген инде кайберәүләр билет бетү сәбәпле таныш билеш аша Татнефть арена сараена керү җаен эзли икән.
Кайбер кешеләр аларга бирелгән пригласительный Кшулык Татнефть аша бирелгән пригласительныйлар һәм просто билетларны сатарга тырышалар. Но бу бик начар күрсәткеч һәм без социаль челтәрләр аша аларга безгә ышамаганын белдерергә тырышабыз. Сиңа бушлай приглашение кулына эләксә, аны сатарга тырышу, ул мораль яктан бик ямсез начар күрсәткеч һәм бу гынах дип саныйбыз. Чөнки ул иң баштан бушка бирелгән әйбердер. Аны сатарга ярамый.
Ул шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Петербург шәһәрендә икътисади форум вакытында Стинекның чыгышын тамаша кылуын әйтте. Казандагы концертта исә аның гаиләсе һәм дуслары булыр дип көтелә. Гомумән Татарстан элитасы һәм Татарстан байлары 20 меңлек VIP урыннарны бик тиз алып бетергәннәр. Әле бүген дә анда эләгергә теләүчеләр шактый икән. Алар чарасызлыктан нишләргә белмиләр ди Денис әфәнде.
Шунысын әйтергә кирәк. 20 мең торган иң VIP билетлар аерым фуршет залы белән, аерым күрү жолы белән алар иң беренче булып сатылып бетте. Алар күп тә булмады. Әмма республиканың иң зур оешмаларының чыклары ул билетларын приемнылары аша сатып алдылар. Хәзер инде шәһәр республика башлыклары арасында истерика, оештырачыларга шалтыратып, алардан пригласительный талап алу өчен кузгатырга тырышалар инде. Әмма билетлар булмагач, безнең шул җавапларыбыз да бик гади.
Әлеге чарада катнашучы журналистлар исемлеге дә тиз хәл ителгән. Стинекның килүен алдан хәбәр итеп килгән мәгълүмат чараларының берсе дә читтә калмаган диярлек.
Яза торган журналистлар арасыннан 15 кеше, фотографлар арасыннан 10 кеше һәм телекомпанияләрдән 5 кеше язылды. 5 телекомпания, 5 оешма.
Денис Вәлиев белдергәнчә, Стинек концертына 8 меңнән артык халык җыелачак. Үзе исә ул Казанга 1 июль кичендә шәхси эшкышы белән киләчәк. Республика җитәкчеләре белән очрашулар булмаячак. Татарстан башкаласында концерт куйгач, туры Астанага очачак икән.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Июньнең 26-сында Ахмеҗитте Кырым татар яшьләре милли байрак көнен кайд иттеләр. Сабах саат 10-да мәҗлес бинасы янында топланган 40-ка якын яңгыл машиналар 4 колоннага бөленеп, машиналарда Кырым татар байраклары белән Кырымның 4 тарафына йол туттылар. Бу авто йөрүш саат 16-да Ахмеҗитнең тренер бакчасында якынланды. Бу бакчада исә сабадан милли байрак көненә багышланган тәдбирләр, ел алмаслатлар, милли эснафлар сергесе, балалар өчен рәсемләр ярышы, милли yemekләр конкурсы кечте. Кырым татар милли байрагы көне насыл максат белән үткәрелә дигән сорге тәдбирнең тәшкилатчысы яшьләр шурасы азасы Айдер Аджимамбетов без бойлы итеп Кырым татар халкының милли дуғаларын уятып, халкымызны Азияда берләшмәгә дәвәт итәбез, диде Айдер Аджимамбетов.
11-дән бу тәдбирнең максаты Кырым татар милли халкын берләштермәк ве Кырым татар халкының буле бер милли дуғаларын ватанпәрвәрлеген чыгарып, берләштергән бер көн буларак алды бу. Илләрдә байрам буле бер бутын Кырымның географиясыннан каплап алыр.
Белле булганы кебе милли байрак көне Кырымда инде 2-нче кере үткәрелде. Кечкен сене байрамындан бу елның байрамының фарқы не де деген суалге Айдер мына не деді.
Кечкен сеферден бу сеферге ашық денішті қысмет олса янылықлар олыр күйлері деді.
А мади тарафтан қол тұтқанлар чоқ мы сізге?
Бізге чоқ инсанлар қол тұттылар, чоқсы балаван парач қолындан келген қадар ярдым берділер. Çok insanlar koltuklar.
Şunu da kaydetmeli keçken sene tedbir Ahmeçit'nin merkezi meydanında keçken olsa bu sene şehir hakimiyetleri bu tedbirini Şevçenka bahçesinde keçirmeye teklif etkinler. Kırım Tatar yaşları ise Lenin meydanından uzak olmayan Trenyov bahçesini soranlar ve anda da bayramını otkerdiler. Merkezi Lenin meydanında ise halkara yaşlar kününe bağışlanan tedbirler keçecek de ilan etseler de mında tek akşam regionlar firkası yaşları milisya imayesinde nasıldır özlerinin tedbirlerini geçirgenler.
Birinci kere arıza yazdık bu merkez meydanına istedik yapmağa ama bu kunu yaşlar kunu deyip sayılay iken 26. iyun kunu onun için anda başta merasimler olup geçecek onun için Тренево багына да бер кере ариза яздык. Буле болган үчүн Тренево багында быйыл
Тренево багы. Сиз эмне дейсиз? Бу боле бир тесадуфен рас кетирген боле бир вазиятмы, жокса бу бекем тесадуфен алмаган ши?
Белки де буле бир саясатнын багыдыр, чүнки эр жыл яшлар куна Merkez meydanda keçirilmeydi, başka bir meydançıklarda bağırda keçirildi. Ama bu sene Kırımcılar Milli Barakı'nın beraber olduğu için belki de bunda әсері бардыр.
Байрақ байрамы яшылар үшін медени яда сияси бір тедбір ме деген сөзге Айдер Ажиманбетов мына насыл жауапланды.
Чөнки Қырым татар милли байрағы бу милет байрағы, ватан байрағы. Үшін әрбір байрақ милет байрағы болсын, дәулет байрағы болсын, о сияси сиясетінен бағлы. Үшін бұл мерасим сәсетінен де бағы біз өзіміздің барлығымыздан де ветан сайып оғанымызды көрсетеміз. Бұл менімде сәсет.
Байрақ байрамында іштірак еткен белі милли әрекет ветераны Байрақ байрамында іштірак еткен белі милли әрекет ветераны Айша Сейтмұратова есе мен бұл байрақны та 1990 сенесі Прагада көтерген едім, деді Айша Сейтмұратова.
Прагада конференцияда инсан ақлары конференциясында көтеріп шықтық. Не олды? Марш олды. Десе, бүтін совет үкіметінен, бүтін дүниядан топланған диссиденттер. И ол вақытта бүтін журналистер келділер қатына құнасыл байрақ. Не еді? Бұл дедім, екінші асырдың дептір біздің байрағымыз дедім. А бұл не ола деді бұл сарыны? Бұл дедім, терезе ақиқат. Әркес тәңк.
İşte böylelikten Kırımtatar yaşları Kırım'da endi ikinci kere Kırımtatar Milli Bayrağı Kününü ötkerdiler. Kırım Haberler Agentliği ise Bayrak Kününü merkezi meydanda ötkermege şehir hakimiyetleri razılık vermegenlerini Gorsovet Akmejita Abmanul Kırımçık Tatar dep yazıp çıktı. Kırım'daki bazı Ukrayna milli güçleri ise Kırım'nı Tavriya dep adlandırmak gerek degen fikrini beyan ettiler. Mesela böyle fikrini beyan etken Ukrayna Halk Türkası Kırım Bölgü Reisi Alek Fomushkin'in aytkanlarını izatlağan Meclis'nin tışkı alakalar bölge yetekçisi Ali Hamzin böyle etip Ukrayna Ura patriotları belkim Ukrayna'nı Malorossiya dep adlandırmağa hazırlanalar dedi. Kırım'nı Tavriya dep adlandırmak gerek degen deklarasiya bile yarım adada vaziyetini farz etilmeyecek derecege getirebilecek provokasiyadır. Daha Ukrayna'nın devletçiliği olmağanda Kırım Tatar halkının devletçiliği Kırım Hanlığı bar edi degen Ali Hamzin. Kırım Tatar tiyatrinde ise Eşref Şemizade adına edebiyat mükafatının 3-cü kere takdimi olup geçti. Bu sefer edebiyat mükafatı yazıcı ve alim Ayşe Kokiyeva'nın Kırım Tatar ve Çetel Edebiyatı dersliği için verildi. Bu mükafat hakkında Kırım Tatar Yazıcılar Birliği reisi Rıza Fazıl Azatlık Radyosu'na mına ne dedi?
Rıza ağa mına indi 3. sene Eşref Şemizade adına edebiyat mükafatı takdim etli laureatlarga Kırım Tatar Yazıcılar Birliği adından. Bugünkü günde bu böyle premiyanın emiyeti ne de sizin fikrinizce?
Böyle edebiyat mükafatı bizde birkaç mükafatlar var. Şimdi Bekir Çobanzade adına mükafat. Bu da edebiyatla bağlı. No, Eşref Şemizade mükafatı o temiz edebiyat mükafatı de saydıla. Bunu iş adamı, belli iş adamı İvazir Emmeracı'nın Can Yürek'ten Hayriye Fondu tarafından ve Yazılar Birliği tarafından tesis edildi. Bu üçüncü geri takdim edilmekte. Buna bugün akşam bu takdim merasimi tantanalı merasim olacak. Bu merasimde 2010 senesi için galip çıkan edebiyatta Ayşe Kokiyeva'nın yazıcı şairi birçok dersliklerin müellifi Ayşe Kokiyeva'nın Kırım Tatar ve Çetel Edebiyatı adlı kitabı için verilen mükafat bu yıl. Bu mükafatın emniyeti evet bizde şimdi ana tilimizin meselesi çok mühim ve edebiyatımız da ana tiline bağlı edebiyatımızda yaş, yani kişiler az gele. Onun için edebiyatımızda meraklandırmak, rağbetlendirmek, edebiyatla uğraşkan yaşlarını, kalem sahiplerini. Onun için böyle mükafatın emniyeti çok büyük şimdi adamların edebiyatka meyil vermek için.
Buna 3 yıldan beri böyle mükafat endi beri. Siz nasıl bir değişmeler duyasın? Çüşken eserlerin kolemi azlaşa mı, çoklaşa mı? Yazgan adamlar var mı, yok mu? Bu edebiyat mükafatı ileride verilecek asıl nominantlar olacak mı, yok mu? Çünkü eserler bizim bilgenimize göre çok düşmüyor.
No, ben aytkanım gibi mesele şunlar, işte yaş güçlerin bizler esasen canlandırmak istediğimiz teessüf ki yaş kalemlerden böyle bu sene iştirak etti Server Bekirov özünün Kabe Yolu adlı şiirler kitabının. festivalde zannetsem evet yaşlardan da iştirak etkinler çokça olur. Nişanamız İlham Kulübü çalışsa yaşlarla İlham Kulübü'nden çıkan yaş kalemler daha bize de iştirak ettirilir de nişanam.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglayda olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldirish mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.